Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Hyvät ihmiset ja ihmisettäret, tervetuloa Maamme kirjani erikoispainokseen suureen juhannusnumeroon. Tänään puhumme siis suomalaisten tavasta viettää ja juhlia kesäpäivän seisausta. Ja sitä varten kaksi kesäistä asiantuntijatarta on saapunut studioon. Tervetuloa kansatieteilijät, etnologit Aila Nieminen ja Päivi von Rabenau.
Kiitos.
Kiitos.
Mennään asiaan. Juhannus. Mitä me oikeasti juhlitaan nykyään juhannuksena?
Useissa juhlissahan enemmän juhlitaan jo vapaa-päivää nykyään, mikä on vähän sääli, että me tietysti toivotaan, että perinteitä mahdollisimman paljon pidettäisiin näissä ja niitä itseään juhlittaisiin, eikä sitten vain tämmöisenä välinearvona vapaa-päivään.
Mutta kansatiete pahoittelee, että juhannus...
Ei me pahoitella ollenkaan, mutta koska siinä sen vapaa-päivän lomassa ihmiset ehkä niin kuin tiedostamattaan vievät niitä perinteitä eteenpäin. Eli kyllä ne siellä on, vaikka välttämättä ei ajatella, että tässä nyt noudatetaan vuosikymmenten tai vuosisatojen perinteitä.
Te olette molemmat Seurasaari-säätiön työntekijöitä, Aila on puheenjohtajana ja te vaalitte ja organisoitte juhannusperinteitä ja perinteisiä juhannusjuhlia. Ja onko teidän tarkoitus tehdä asennetyötä? Oletteko te juhannusmyyriä?
No myyriä sillä tavalla varmasti ollaan, että halutaan tietää, miten Suomessa on juhlittu juhannusta ja miten nykyisinkin juhlitaan. Eli tavallaan niin kuin silmät ja korvat ja tuntosarvetkin ovat kaikkialla auki ja avoimia. Mutta emme toivoaksemme tee myyrän työtä juhannusta, suomalaista juhannusta kohtaan.
Täällä ei ole mitään muuta messagea kuin, että miettikää vähän, mitä juhlitaan juhannuksena.
Kyllä, kyllä, kyllä. Siis ihan alun alkaen Seurasaari-säätiöllä on toki ollut tällainen missio, jotta järjestää juhlaa, jotta tulevat sukupolvet ja kaupunkilaisetkin muistaisivat, miten juhannusta on vietetty aikaisemmin.
Syntyykö se säätiö ja sen toiminta sitten tarpeesta, että oliko juhannus vaarassa unohtua stadilaisilta ainakin?
No ei varsinaisesti tästä tarpeesta, vaan perustajajäsenet, jotka olivat museomiehiä ja kansatieteilijöitä, niin he halusivat itse asiassa tehdä Seurasaarta ja ulkomuseota tunnetuksi. Ja halusivat tehdä sen elävämmäksi, jotta yleisö löytäisi sen uudestaan sotien, ankarien sotavuosien jälkeen. Ja ensimmäinen kerta oli tosiaan silloin 1954, jolloin oltiin toki toivottu osin jo sotavuosista ja ankarista katovuosistakin. Ja
olympialaisista
ja oltiin maksettu varmaan sotakorvauksetkin, eli silloin sitten oltiin tavallaan niin kuin jo vähän pidemmällä, yhteiskunta oli avarampi ja laajempi. Ja sitä paitsi juhannusjuhlia oli kyllä järjestetty muuallakin kuin Helsingissä, että tavallaan otettiin ehkä vähän mallia muualta.
Eli event marketing ja tapahtumatuotanto keksittiin Seurasaaressa jo 60 vuotta sitten.
Kyllä, näin voi sanoa.
Aika modernia. Paljonko sinne tulee ihmisiä keskimäärin? Se toki riippuu varmaan vähän kelistä, mutta kuinka isot juhlat siellä pidetään?
Puhuttiinko me 5000 kävijän viime vuoden juhannusjuhlista noin suunnilleen?
Viime vuonna oli yli 7000, eli noin 5-6-7000 maksanutta kävijää ja sitten siihen päälle nämä kutsuvieraat ja häävieraat ja järjestäjät. Että kävijämäärä on ehkä pikkasen laskenut muutamana viime vuonna. Et oma ennätysjuhannukseni oli muistaakseni vuonna 2001, jolloin oli 9200 maksanutta kävijää. Ja silloin oli kyllä saaressa kiva tunnelma. Oli paljon väkeä ja paljon lapsia ja lapsiperheitä. Ja se saari ikään kuin herää henkiin, kun siellä on paljon väkeä.
Olen itsekin takavuosina 2 kertaa käynyt. Kerran siellä oli sellainen tungos, että oli jopa vähän ahdistavaa mulle. Tuota, sä puhut maksavista vieraista. Pakko kysyä, että paljonko maksaa ineen niin sanotusti teidän juhannusbileisiin?
Tänä vuonna juhannuslippu maksaa aikuisilta 20 euroa. Ja sitten, koska haluamme lapsia paljon mukaamme, niin alle 15-vuotiaat pääsevät maksutta juhlaan. Eli myös tämmöiset varhaisteini-ikäiset toivotetaan sankoin joukoin vanhempiensa kanssa juhlimaan juhannusta meille.
Sikäli kaupallinen event marketinghan tämä ei ole, että voittoa ei pyritä tekemään tällä. Ja tässä kun olen seurannut, että mitä maksaa juhannusjuhlien järjestäminen, niin pitää todeta, että ei siitä kyllä voittoa jääkään.
Joo, aika paljon joudutaan varmaan myös satsamaan turvallisuuteen ja logistiikkaan. Ja
logistiikka.
Pajamajoja tarvitaan.
Niin, pajamajojakin tarvitaan ja järjestysmiehiä, liikenteen ohjausta. Ja sitten yksi merkittävä lovi budjetissa on kokkojen rakentaminen. Et siellä on 5-6 miestä 2 viikkoa töissä. Eli kyseessä ei ole todellakaan mikään tämmöinen laudan nostaminen pystyyn ja sitten sytyttäminen, vaan oikeastaan aika tarkkojen ohjeidenkin mukaan valmistetaan niitä kokkoja.
Kokosta puheen ollen kaikista täytyy Suomessa kilpailla.
Että niin.
Onkohan se teidän koko, se koko Suomen suurin?
Nyt en uskalla.
Otetaanko virallisesti mittaa? Aava Saksan juhannus on kuulemma myös hyvin tärkeä keskeinen tapahtuma, kilpaillaanko kenties kokoonkoolla?
Mä en oikeastaan ole, tai tunnen kyllä tämän Aava Saksan juhannuksen, ja siellähän alun perin se lähti tästä kesäyön valoisuudesta, keskiyön auringosta, joka sitten juhannusyönä puhkeaa loistoonsa, ja sitä käytiin, se juhlan idea oli siellä se, että nautitaan sitä kesäyön valoisuudesta. Toki siellä on sitten kokkojakin kyllä poltettu, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että siellä ei niin kuin kokolle ole annettu tai sen koolle annettu suurta merkitystä. Voin olla toki väärässä.
Kunhan se on valtava.
Kunhan se on valtava. Mm.
Hyvät ihmiset, ennen kuin puhutaan Päivi von Rabenaun kanssa siitä vähän tarkemmin, kuinka hän sai niin hienon ulkomaisen nimen ja milloin ja missä hän sen sai. Pakko kertoa teille pieni anekdootti. Monta vuotta sitten olin saksalaisen toimittajakaverin kanssa Savonlinnassa leirintäalueella ja oli juhannusaatto. Perinteiseen tapaan satoi kuin Esterin kainalosta ja oli aika viileä ja holodnaa ja siellä katseltiin, oli humalainen suomalaisjoukkue, joka ei saanut sitä kokkoa palaamaan, kun se oli niin märkä. Ja yhtäkkiä peruutti 2-kerroksinen saksalainen bussi kauniiseen maisemakuvaan sinne niemelle, missä kokko oli. Ja siitä bussista tuli saksalainen tämmöinen nahkahousu ja Lodenmantel kuoro. Alkoi laulaa suomalaisten iloksi ja totesi, että aha, kokko ei palaa. Kyllä me autamme. Kaatoivat sen kokon päälle bensaa ja syttivät sen palamaan. Ja suomalaiset seisovat siellä hyvin turhautuneena ja mykkinä ympärillä. Ja mä sanoin mun kaverille, että nyt puhutaan englantia, Jouko. Älä puhu nyt saksaa. Että mä en halua. En tiedä, kuinka suuressa vaarassa oltiin, mutta siinä joutui vanha ystävyys hetkeksi lujille, pyydän anteeksi. He eivät tienneet, mitä olivat tekemässä. Päivi. Kerro viime juhannuksesta, mitä teit?
Viime juhannus oli ehkä paras juhannus toistaiseksi. Meillä vietettiin minun mieheni Mikaelin kanssa juhannushäitä Seurasaaressa. Meillä oli onni olla tämä Seurasaaren juhannushääpari, joka aina joka vuosi valitaan. Ja he sitten tanssivat tämän häävalssinsa Seurasaaren juhlakentällä. Ja sitten soudetaan 10:00 illalla tämä hääpari sytyttämään Seurasaaren juhannuskokko.
Hääpari sytyttää kokon.
Kyllä, meillä onneksi mies sytyttää takankin, joten hän meillä sitten myös tämän kokon sytytti. Että minun ei tarvinnut siitä sitten niin murehtia. Minun tarvitsi murehtia lähinnä vain näistä valssin askelista, kun me tiedettiin, että se juhannusvalssi on kuitenkin tärkeä asia siellä Seurasaaressa. Ja niinpä me käytiin 3 häävalssikurssia sitten ennen.
Oikeasta.
Ennen katso pedantit ihmiset kävivät sitten.
Oliko siellä tuomaristo Helena Ahti Hallberg tuomaroimassa?
Siellähän on juuri kuulimme 1000 tuomitsevia silmiä, että se on kova paikka. Ja tällä tavalla hän valssikurssilla, kun oltiin, ohjaaja kysyi, että no, meitä oli semmoinen aina parikymmentä hääparia, tulevaa hääparia, ja siellä kysyttiin, että no, milloinkas teillä on häät tulossa? Ihmiset vastaa, että kuukauden kuluttua, kahden kuukauden kuluttua, tänä kesänä me ollaan siellä. No, vuoden kuluttua, mutta se on aika tärkeä.
Että piti odottaa. Kuinka suuri kilpailu oli? Kuinka pitkät jonot ja millä perusteella tämä juhannushääpari valitaan? Pitääkö olla Seurasaari-säätiöllä töissä?
No, tämä kävi niin päin, että minä päädyin Seurasaaren töihin sitten näiden häiden jälkeen vasta. Olin rampannut niin usein sitten tuolla Seurasaaressa kahvittamassa ja suunnittelemassa näitä häitä, että jäin ikään kuin sinne sitten juurtumaan.
Niin, ja itse asiassa varmaan suurin syy, miksi olet meillä töissä, on se, että olet saanut etnologin koulutuksen. Eli tällä varmaankin oli se suurin painoarvo.
Joo, Seurasaarihan on semmoinen kansatieteilijän koti, joten se tuli meilläkin sitten aika nopeasti mieleen, että missä pääsisi näitä häitä tanssimaan. Meillä tapahtui tällainen yllätyskosinta uuden vuoden yönä juuri vuoden 2012 puolella. Ja sulhanen luuli, että tämä häästressi päättyisi tähän myöntävään vastaukseen, mutta kävi ilmi, että se vasta alkoi siitä. Joten aivan hullu hääsuunnittelu lähti heti käyntiin, hääpaikkoja katsottiin. Ja sitten kun itse on semmoinen peruskohtuuton morsian, joka haluaa maalaisromanttiset häät keskellä Helsingin keskustaa, niin löydettiin sitten laskiaissunnuntaina tämä Seurasaari. Maanantaina soitettiin Ailalle ja sitten ihan kamalasti jännitettiin, että kumpa he meidät valitsevat. Ja meillä kävi sitten onni. En tiedä, mikä prosessi siinä oli takana ollut, mutta pian sitten ratkesi. Puolitoista vuotta ennen häitä suunnilleen.
Mutta teillähän oli, on siellä saaressa muutakin kiinnekohtaa muistaakseni.
Joo, kyllä. Siellä on minun äitini suvun, mäen suvun luhtiaitta tuolta Karkkilasta Haaviston kylästä tuotu Seurasaareen 1900.
Mikä on luhtiaitta?
Se on sellainen parvekkeellinen, aivan oikein, kaksikerroksinen vilja-aitta.
Aha, siis teidän suvun omistama vanha rakennus on päässyt kanssa.
Kyllä joo, että siellä on sitten käyty aina aitan ympäri pyörimässä.
Mutta todetkaamme, että juhannusmorsiammeksi ei pääse pelkällä valssitaidolla. Pitää myös olla etnologin koulutus tai muuta vastaavaa.
Ei vaan toistepäin, että meille pääsee töihin, jos on opintoja kansatieteestä tai etnologiasta, mutta morsiammeksi pääsee kyllä ihan toki minkä ammatin omaava tahansa.
Nyt jätetään seksuaalienemistöt rauhaan ja keskitytään itse juhannukseen. Vaikka kyllä juhannushan on käsittääkseni liittyy aika kiinteästi rakkauteen ja fertiliteettiin, hedelmällisyyteen ja seksiin ja sekoiluun ihan ilman alkoholiakin. Että mitkä ovat muhkeimmat suomalaiset juhannususkomukset, perinteet, että jos pitäisi kertoa raflavimmasta päästä tietämättömälle, niin mistä kannattaisi aloittaa? Mä tiedän, että aika paljon juhannusyönä muuttuu vedet viiniksi tai viinaksi tai olueksi ihan tarpeen mukaan, vähän niin kuin Kanaanin häissä, mutta ei taida olla yhtään todistettua tapausta, että näin oikeasti kävi.
No, en itse kyllä ainakaan tiedä kuulleeni enkä lukeneeni, mutta siis ehkä nämä lemmentaijat ja enteet ovat kuitenkin niitä muhkeimpia tarinoita, että kaikki tällaiset enteiden tarkastelut tai kuulemiset, niin kuin ennen sanottiin, jotka liittyvät tulevan puolison näkemiseen, niin ehkä ovat niitä muhkeimpia. Ja sitten jos ajatellaan sitä vaikka nyt 1800-lukua, niin voisi ajatella näin, että sellaiset enteet, jotka varmistivat sen tulevan sadon, koska tuleva elämä oli kuitenkin riippuvainen siitä voi- tai maito-onnesta tai karja-onnesta tulevasta sadosta, niin ne on varmaankin olleet silloin muhkeimpia. Mutta kyllähän sitten siis juhannusyönä näkki opetti soittajaksi, jos istui kolmen tien haarassa kivellä ja siinä.
Mitä tapahtui?
Että näkki opetti hyväksi pelimanniksi, kun sattui istumaan kolmen tien haarassa.
Ihan
ja
ilman harjoittelemista.
Ihan ilman
nyt
harjoittelua.
Nyt kaikki nuoret kitaristit etsii kommenttien haaroja.
Siis tämähän tiedät amerikkalaisista elokuvista, missä jätetään mies autosta tien risteykseen ja sitten hän myy sielunsa ja oppii soittamaan kitaraa. Ja tällainen suomalainen versio on sitten, että näkki.
Mutta joutuu soittamaan kanteletta sitten varmaan.
Niin, näin tietysti voi ajatella, että. Ja mitähän nyt sitten?
Sitten tietysti tämä pikainen rikastuminen, mikä on aina mielessä, että jos virva tulee tavoittaa tai sitten tämän kukkivan saniaisen, niin sieltähän ne aarteet sitten avautuvat ja pohjaton kukkara löytyy ja ikuinen rikkaus.
Sekin on tavallaan sitä samaa hedelmällisyyttä, ihmisen kukkaron ihmisen ja pellon hedelmällisyys.
Kyllä. Ja siinähän se itse asiassa onkin se niin sanottu juhannuksen taikavoima, ei turhaan puhuta taikayöstä, koska ajateltiin, että vuoden lyhimpänä yönä se onni ja taika, tai luonnossa oli se onni, joka sitten koetettiin saavuttaa itselle. Ja se saavutettiin esimerkiksi juuri näiden lehvien, kukkien ja koivujen avulla, niitä tuotiin sisälle pirtteihin tai parvekkeelle tai laitettiin auton tuulilasiin, mutta se on se ajatus, että toki ne olivat kauniita koristeita, mutta se oli se luonnon taikavoima, joka tuotiin sisälle pirttiin.
Mikä on teidän henkilökohtainen arvio, kuinka paljon Suomessa, kun sä sanoit, että laitetaan kasvi auton ikkunaan pyyhkimen alle, eli ihan postmodernisena aikana, kuinka paljon suomalaiset vielä uskovat oikeasti siihen, että juhannustaika on olemassa? Että kuinka paljon täällä kokeillaan oikeasti? Näkyykö mitään tuosta kaivosta?
No, mä ajattelen näin, että aika moni kokeilee, joskin leikkimielisesti, että kuinka paljon niihin on uskottu aikaisemmin tai nykyään, niin sehän on tämmöinen tavallaan niin kuin subjektiivinen asia. Mutta esimerkiksi itse asun Pakilassa tässä muutama vuosi sitten, kun tulin yöllä Seurasaaresta kotiin ja kävelin naapuritaloon sisareni luoksen, niin vastaani käveli 3 nuorta suomalaista miestä ilkosen alasti. Ja he olivat ilmeisesti juoksemassa naapurin pellolle piehtoroimaan, koska sieltä sitten sitä kasvuvoimaa sai.
He sattuivat olla virolaisia,
en tiedä, mutta täysin yllättyneenä kyllä heitä katsoin, että uskon, että suomalaiset tekevät taikoja. Kyllä.
Anteeksi, puhuin palturia, ei virolaisia, vaan latvialaisia, koska tietojeni mukaan läntisessä Latviassa sijaitsee kaupunki nimeltä Kuldīga, ja siellä on noin 15 vuotta, vajaat 20 vuotta ollut sellainen uusi perinne, että 3 aikaan aamuyöllä kaikki kynnelle kykenevät juoksevat Eevan ja Aatamin asussa läpi kaupungin. Ja voitto maksetaan oluen muodossa. Vähän tuommoinen hybriiditapahtuma, varmaan osittain pöllitty Akan kannolta.
Joo, mielenkiintoista.
Mutta ehkä se oli kansainvälinen yhteys.
Mutta huomaatko siinäkin ensin keskiyöllä vedet muuttuvat viiniksi ja sitten 3 aikoihin ehditään sitten juoksemaan sinne alasti, että siinä saattaa tämä syy-yhteys löytyä.
Mitä tiedetään muinaisista rituaaleista? Että mikä meillä on tiedossa siitä, että mikä on vanhin tunnettu juhannusrituaali? Onko jotain arkeologisia löytöjä?
No, ei,
onko vanhoja lauluja, jossa kerrotaan pronssiajan juhannuksesta?
No, Turusta tiedetään tällainen asia, joka on myös mielenkiintoinen ja liittyy juhannukseen, josta emme ole vielä puhuneet, niin on tämä Kupittaan lähde, jota alettiin sitten kristinuskon myötä kutsumaan Pyhän Johanneksen lähteeksi. 1600-luvun puolivälissä siellä kulki ruotsalainen ylioppilas, joka muistiin merkitsi sitten omaan päiväkirjansa turkulaisten juhannuksen vietosta. Siellä nuoriso ja väki virtasi tai kulki kohti Pyhän Johanneksen lähdettä Kupittaalle, jossa he polttivat kokkoja, tekivät enteitä, eli uhrasivat, heittivät ilmeisesti rahaa tai jotain muuta siinä lähteessä ja remusivat ja joivat. Jopa niin, että siellä maistraatti joutui sitten sinne tietysti järjestysmiehiä lähettämään ja näitä pakanallisia tapoja pidettiin epäilyttävinä ja kirkko halusi ne kitkeä pois. Että tämä nyt on yksi tällainen esimerkki. Eli periaatteessa nämä pyhät lähteet ovat olleet tällaisia, jos eivät nyt kaikki juhannukseen liittyviä, mutta paikkoja, joissa on uhrattu ja niissä on, niiden lähettyvillä on saatettu polttaa kokkoa. Ja näin muun muassa Turussa Kupittaalla on tehty 1600-luvun puolivälissä.
Mutta ei enää. Ilmeisesti Kupittaan lähde on
Kupittaa on ilmeisesti aika kuihtunut paikka. Että siellähän taitaa olla urheilualueita ja halleja ja kaikkea muuta. Et en ole päässyt käymään siellä lähteellä, mutta ehkä siellä joku pieni muistuma on.
Kristinusko on onnistunut niin sanotusti kaappaamaan lainausmerkeissä talvipäivän seisauksen todella tehokkaasti. Ja saksalaisia ja elsassilaisia perinteitäkin on mukana. Joulukuusi, joulupukki, jossa nyt on Coca-Colan tai Rovaniemen turistipyron keksimä, niin se jääkö mysteeriksi. Mutta Suomessahan olisi voinut juhannukselle käydä samalla tavalla. Meillä ei kuitenkaan ole myytävänä suklaisia juhannusukkeleita ja juhannusmunia ja meillä ei ole juhannushattuja. Ja se on kuitenkin pysynyt melko ei-kaupallisena, vaikka totta kai kaikki ostaa takakontit täyteen bratwurstia ennen kuin lähtevät landelle. Mutta kuinka, onko se vaara olemassa? Voisiko se vielä tulla? Pyhän Johanneksen nimi iskettiin juhannuksen
niin,
päälle.
Kyllä. Kyllä.
Mutta siihen se aika lailla jäikin.
Siis aikaisemminhan toreilla ja markkinoilla myytiin juhannuskoivuja. Ihan, että kaupunkilaiset saivat niitä ostaa.
Koivuja?
Koivuja, kyllä.
Siis nyt
ihan siis tällaisia, ei vaan tämmöisiä parimetrisiä juhannuksen niin kuin vesoja tai miten niitä nyt kutsuisi.
Siis eläviä puita?
Ihan eläviä puita myytiin vielä 70-luvulla. Helsingin kauppatorilla. Ne tuli kuljettaa kotiin, laittaa portenpieliin tai viedä parvekkeelle ja kaupunkilaiset tekivät näin. Ja siitä tavasta ehkä on aika jättänyt, että tietysti soisi, että myös tällainen näky valtaisi meidät, mutta ei oikeastaan juhannusta ei ole osattu niin sanotusti markkinoida tai myydä, että sinällään se on itse asiassa yllättävänkin maalaismainen juhla. Maalaiset tavat, karjanhoitoon, tulevaan satoon liittyvät perinteet, joita me noudatamme tänäkin päivänä jopa kaupungissa.
Nyt saamme tietysti nähdä, onko tästä jotain lähtenyt kehittymään, kun mietimme, että miten saamme näitä juhannuskoivuja nyt sitten Helsingin keskustaankin pystyyn. Niin joulukuusen jalkahan on oikein hyvä, jos haluaa tällä tavalla kotiin pistää juhannuskoivun pystyyn. Niitä sitten tilasin ja tällainen joulukuusi ovelle yritys vastasi minulle ja tarjosi näitä joulukuusen jalkoja. Ja hehän saivat tästä aivan idean, että tässähän saattaa bisnes aueta, että aletaan toimittaa juhannuskoivuja
siis
ihmisille kaupunkiasuntoihin.
Mä tässä naivina toimittajana olin siinä uskossa, että te vaalitte juhannusperinteitä ja suojelette juhannusta kaupallistumisesta. Mutta itse asiassa tehän olette juuri myymässä sitä juhannusta ulos koko maailmalle. Ymmärsinkö mä jotain väärin? Sä sanoit, että ei sitä osattu kaupallistaa. Onko
niin,
tarkoitus?
Onkohan se sana oikein osattu? Ehkä siinä, en oikeastaan mietin sitä, että mitä voisi myydä. Vihtoja on myyty tai vastoja. Mm-hmm. Ne liittyvät tietysti tämmöiseen juhannussaunomiseen. Mutta, ja sitten ehkä Ahvenanmaalla on osattu jollakin tavalla, koska siellä tämä juhannussalkoperinne on kukoistuksessaan, niin siellä kyllä sitten näitä juhannuskoristeita ainakin jollakin osin myydään, mutta tänne mantereelle se ei ole sillä tavalla levinnyt.
Mun täytyy kysyä vielä näistä juhannuskoivuista, kun en ole itse sellaista nähnyt. Eli se tuommoinen nuori koivu, 2-metrinen,
kyllä,
tapettu parhaassa nuoruusiässä. Ja
harvennettu.
Niin, mutta siis sille ei ole juuria ja sitä ei istuteta omaan pihaan tai jonnekin,
ei,
vaan se on siellä ja kuistuu
se, kyllä,
pitkin
kyllä
kesää.
Ei pitkin kesää, vaan se nostetaan siihen juhannusaattona tuolta portin pieleen tai parvekkeelle ja sitten sen viikonlopun jälkeen se siirretään pois. Eli se
poltetaan
on lyhytikäinen, kyllä. Ja itse asiassa tämä asia on minusta myös oikeastaan aika mielenkiintoinen, että moni ei ehkä välttämättä ajattelekaan sitä, että miten ainakin Suomessa niin yleensä juhlinta tapahtuu aina aattona. Mm-hmm. Eli se niin sanottu vappupäivä, juhannuspäivä, joulupäivä, ne on aina olleet tällaisia niin sanottuja NS-lepopäiviä tai dagen afterpäiviä, mutta aatto on se, otetaan jo vähän förskottia, että illalla jo pitää aloittaa, jotta voi sitten niin sanottua valmistautua siihen itsenäiseen itse asiassa tähän juhannuspäivään. Mm-hmm. Mutta kyllä, aattona.
No sitten tämä aattona juhliminen liittyy mun mielestä aika selkeästi alkoholikulttuuriin, koska sitten seuraava päivä menee toipumiseen. Kun taas kyllä, uskovaiset kyllä. Ja absolutistit ja kiltit ihmiset, ne juhlivat aattona nätisti ja ovat sitten pyhän aamuna kirkossa.
Kyllä.
Mutta juhannuksena ei käydä kirkossa vai?
Kyllä käydään. Juhannuskirkko on ollut hyvin tämmöinen merkittävä asia. Jos ajattelee, että puhutaan Johannes Kastajan päivästä, niin kyllä kirkko on pitänyt huolen siitä, että juhannuspäivä Jumalan palvelus on tärkeä.
Enpä ole paljon nähnyt, että porukka lähtee juhannuspäivän aamulla mökiltä kirkoon.
Niin ei ehkä tänä päivänä, mutta puhutaan nyt vaikka sitten 100 vuotta sitten, niin kyllä kirkkoveneillä kuljettiin pitkiä matkoja juhannuskirkolle. Että siitä on itse asiassa monet tai muutamat suomalaiset kirjailijat kirjoittaneet kyllä ihan tarinoitakin, että mitä se tarkoittaa, kun matkataan juhannuskirkolle.
Kun sä nyt annat mulle niin loistavan aasinsillan, kirjailijat ovat kirjoittaneet juhannuksesta niin kuin sellainen kirja, kun juhannustanssit on herättänyt silloin aika paljon närkästystä, koska paljasti vissiin vähän liiankin inhorealistisella tavalla, että mitä juhannuksena oikeasti tapahtuu perhejuhlissa ja mökeillä. Kuinka realistinen Hannu Salaman juhannustanssit on tänä päivänä? Teidän mielestä. Totta kai ettehän te kaikkea näe tekään, vaikka olettekin kansatieteilijä.
Ei me nähdä kaikkea, mutta me luetaan lehtiä. Kyllä se varmaan on aika realistinen, että silloin kun mennään joukolla yhteen ja syödään ja juodaan, runsaasti valvotaan, niin kaikkea mahdollista voi sattua.
Ja sitten vielä se tango, se saa ja ihmiset se tango. Ihan sekaisin.
Ja sauna. Myöskin, kun yötä myöten saunotaan. Että näin ainakin itse olen joskus viettänyt aikaisemmin juhannuksia, että pitää mennä yöllä monta kertaa saunaan.
Jos nyt miettii Suomen vuotuinen kulku ja Suomen luonto, ja siinä on isot piikit. Talvella mennään tosi pimeäksi ja tosi kylmäksi, käperytään ja syödään varastot tyhjäksi aattona ja juodaan. Onko se juhannus sitten se maaninen vastakohta depressiolle? Onko juhannuksena tarkoitus niin kuin räjähtää auki ja valvoa ja näyttää kaikki tunteensa, vaikka niitä ei olisikaan niin paljon?
Se on ehkä yksi juhannuksen vieton ongelmista, kun siihen ladataan niin paljon odotuksia. Iltalehdissä on monta viikkoa ennen juhannusta valvotaan, että millainen sää on, ollaan epätoivoisia, nyt sataa. Sitten mahdollisesti kuitenkin sataa ja siinä taas sellaiset toiveet sitten kärsivät, mitä on niin kovasti siihen pistetty, että nyt tulee se yksi vapaa viikonloppu ja nyt ollaan siellä yöttämässä yössä, nyt valvotaan sen kokon äärellä ja saunotaan ja sitten sataa, kokko ei syty. Siinä on sellainen pahan mielen mahdollisuus myös.
Ja ehkä myös se, kun odottaa sitä juhannusheilaa ja sitä ei tulekaan, niin pettymys on suurin. Osaatteko te muuten sanoa, että kumpi versio on oikein? Jos ei helluntaina heilaa, niin ei koko kesänä. Tai jos ei heilaa helluntaina, niin juhannuksena jonoksi asti. Mä oon kuullut molempia versioita ja ne on musta vähän ristiriidassa.
Mä olen kyllä kuullut molemmat versiot myöskin ja jokainen voi itse päättää, että kumpi pitää paikkansa tai testata sen. Että, mutta jos ajattelee näitä entisiä sananparsia tai lauseita, joita suomalaisen kirjallisuuden seuran arkisto on pullollaan ja erityisesti juhannuksenkin liittyviä taikoja, enteitä ja sananparsia, niin ihan varmasti löytyy vastakkaisia versioita.
Ja sitten juhannuksen jälkeen hän alkaa sitten taas jo renkutus, että vielä on kesää jäljellä ja sitten hän vasta niin kuin aletaan odotella oikein tätä loppukesän jonon muodostumista, että kyllä niitä heiloja sitten vielä riittää.
Juhannus on siis täynnä odotuksia, vähän niin kuin joulu. Juhannuksena ei vaan saa lahjoja. Se nyt vielä puuttuisi. Juhannussiivousta vissiin harrastetaan. Itse olen joutunut parikin kertaa mukaan, mutta onneksi ei tarvitse sentään tuhlata kuukauden palkkaa joihinkin älyttömiin lahjoihin ja jakaa ne ympäri maata. Juhannuksen onnettomuustilastot on mun mielestä sikäli mielenkiintoisia, että totta kai minä tahansa viikonloppuna Suomessa tapahtuu aika paljon hauskaa ja pahaa, mutta juhannusviikonlopun jälkeen niin se on sitten juhannustilasto. Ja jos mummo hukkuu juhannuksena, niin hän on juhannusuhri.
Kyllä.
Vaikka hän menisi joka päivä uimaan 365, hän sattui nyt vaan. Onko juhannuksena oikeasti joku piikki olemassa?
Minä en osaa kyllä sitä sanoa, että mä arvelisin näin, että ainakin se on piikki lehdistössä ja mediassa, että halutaan kertoa. Sitten se saattaa liittyä tähän tällaiseen valtiovallan holhoukseen, jossa halutaan kertoa viinan kiroista, että älkää nyt menkö rantaan ja juoko viinaa, että myös tämmöiseen asiaan. Mutta vaikea sanoa, onko se normaalia viikonloppua. Synkempi. Mutta sitten toisaalta taas, jos ajatellaan, että normaalina viikonloppuna mökeillä on ehkä 200 000 ihmistä ja sitten juhannuksena on 500 000, niin kyllähän se suhde nousee siinäkin, koska useimmiten viimeistään juhannukseksi mennään sitten mökille ja nautitaan kesästä. Ja itse asiassa aikaisemminhan kesälomat alkoivat juhannuksesta. Että se oli jo sillä tavalla niin kuin tämmöinen merkittävä piikki sattui siinä.
Silloin pakattiin kimpsut ja kapsut ja lähdettiin kesäksi pois kaupungista. Mä mietin sitä holhoamista. Mäkin meinaan vielä ohjelman lopuksi kehuttaa, että olkaa varovaisia veden, viinan ja terävien esineiden kanssa siellä. Koska ilmeisesti tämä odotus. Juhannus on, tai yleensä suomalainen kesä, se on se lyhyt aika, jolloin mun on pakko nauttia elämästä. Olipa olosuhteet mitkä tahansa ja kesällä tavalliset säännöt ei päde. Mua ei koske enää liikennesäännöt, ei nopeusrajoitukset, ei promillerajoitukset, ei sosiaaliset rajoitukset. Mä voin tehdä ja olla ihan ja mun on jopa pakko.
Joo,
tulla siis itsestäni ulos. Et mä kyllä veikkaan, että siinä on tämmöinen kollektiivinen hysterian maku.
No kyllä, ja siis olen kuullut joidenkin ei-Suomessa asuvien ihmisten kertovan, että he ovat yllättyneet siitä erosta, jonka he ovat havainneet suomalaisissa kesällä ja talvella. Kesäsuomalainen on aivan eri ihminen kuin talvisuomalainen, ja se näkyy tässä valtavassa valossa ja auringon määrässä, että auta armias, jos meillä olisi ympäri vuoden valoisa ja aurinkoista.
Juhannus joka päivä. No mieluummin juhannus joka päivä kuin joulu joka päivä, ihan vaan pimeyden vuoksi. Te molemmat olette mukana, mä sanon nyt myymässä, mutta ihan vaan kyynisyyden takia, myymässä juhannusta myös ulkomaalaisille. Että tänne tulee varsinkin juhannuksen aikana, kun Helsinki on tyhjä. Täällä on sitten turistit, enimmäkseen venäläisiä, tällä hetkellä kiinalaisia, jonkin verran saksalaisia. Virolaiset lähtevät kotiin, kun heillä on oma juhannus siellä Lahden toisella puolella. Että miten nuo ulkomaalaiset ottaa tämän spektaakelin vastaan ja kuinka paljon kiinalainen turisti ja saksalainen ja venäläinen ehkä vielä eniten ymmärtää suomalaisesta juhannuksesta?
No pääsääntöisesti sanoisin näin, että tänne kerran elämässään saapuvat ihmiset ovat kyllä aivan haltioissaan. Että he eivät välttämättä ole haltioissaan siitä, että on juhannus, vaan he ovat haltioissaan Seurasaaresta, kauniista ympäristöstä, tanssista, musiikista, kansallispuvuista, siitä kokonaisuudesta ja sitä tunnelmasta, joka siellä on. Ja tämä haltioituminen omasta mielestäni näkyy turistien katseissa.
Ja varmaan se yötön yö
niin,
on kaikille,
kyllä,
paitsi venäläisille kyllä. Uutinen.
Sehän on ihana, jos heidän ensikosketuksensa on tämä kesäsuomalainen ja juhannuksen vietto, että sitä he tulevat tänne katsomaan.
Mä oon toisaalta tästä vähän eri mieltä, että mäkin tulin ensimmäistä kertaa Suomeen, kun oli kesä. Mm-hmm. Ja mun mielestä kaikkien ulkomaalaisten pitäisi tulla Suomeen ensimmäistä kertaa marraskuussa, koska se erottaa jyvät akanoista eikä sitten tule sen jälkeen ikäviä yllätyksiä. Saksassakin muuten vietettiin juhannusta ja vietetään uudestaan, nykyään vähän niin kuin uuspakanallisessa mielessä, mutta natsipuolue ja varsinkin nämä ideologit, Himmler, joka yritti mobilisoida germaaniston mytologiaa, niin he tavallaan kahmivat kaiken rituaalisen juhannukseen ja Sonnenwendeen liittyvään. Ja siitä on nyt vähän tullut, jos Saksassa alettaisiin harrastaa juhannusperinteitä, niin pitäisi koko ajan perustella, että tämä ei liity natsiaikaan.
Aivan.
Sillä on tullut vähän ikävä leima. Sitä paitsi varsinkin Etelä-Saksassa, sä et huomaa, milloin on vuoden lyhyin yö. Se menee tuosta noin vaan ohi ilman sen suurempia. Joo, ja ulkomaalainen Suomessa voi katsoa kokon ja seremonia, mutta ei varmaan opi arvostamaan juhannusta.
Ei välttämättä.
Vähintään yksi kokonainen vuosi pitää mun mielestä elää Suomessa, voidakseen ymmärtää. Mikä on pahinta tai siis ufointa, mitä on tapahtunut? Onko joku kiinalainen joskus päättänyt, ja minä jään tänne asumaan?
Löytyy sieltä laitan alta sitten.
No ei nyt yhtäkkiä tule kyllä mitään tämmöistä ihan pahimpia asioita mieleen. No ehkä voisin kertoa sen, että valvojien, järjestysvalvojien herkkyys petti, kun eräänä juhannusaattona valokuvaaja eksyi kirkkoveneeseen, vaikka hänen ei siellä pitänyt olla, vaan kirkkoveneessä tuli olla vain soutajat ja hääpari, mutta sitten yllättäen siellä olikin valokuvaaja ison kameransa kanssa.
Joko hän uimaan rantaan?
Ei.
Mutta se oli vahinko, se ei ollut paparazzi, joka...
Niin, en tiedä, mutta se näytti jotenkin koomiselta, koska sitten yleisö ei kuitenkaan ollut valmistautunut siihen, että häntä katsotaan. Että tällaista yllättävää saattaa sattua.
Kuinka paljon suomalainen kansatieteilijä, muuten hyvät ihmiset, ei saa sanoa kansantieteilijä, se opetettiin mulle juuri ennen ohjelmaa ja... Ei jäänyt minkäännäköistä epäilystä, että se on kansatieteilijä. Kuinka paljon te opiskelette tai opetatte suomalaista kansanperinnettä ja kuinka paljon ulkomaat, muut maat kiinnostaa? Kuinka paljon suomalainen juhannusaktivisti tekee kansainvälistä yhteistyötä muiden juhannusaktivistien kanssa? Onko sellaista olemassa?
Tämmöistä verkostoa...
Ainakin luulisi olemassa pohjoismaista yhteistyötä. Mm.
Siis jos ajatellaan tällaista vuotuisjuhlaperinteiden tutkimusta, niin tällaisia yhteen sattumia on tietysti vuosittain Etnos ry:n seminaarit tai sitten Skandinaavian Nefan seminaarit ja sitten on muita suomalais-unkarilainen symposium, jossa saattaa vuoden teemana olla vuotuisjuhlat tai nykyjuhlat tai näin, mutta ei varsinaisesti ole siis mitään tämmöistä juhannusverkostoa olemassa.
Hmm. Mutta juhannusturismi on jossain määrin olemassa ilmeisesti.
No,
tullaanko Suomeen juhannuksen takia vai onko se niin, että juhannus sattuu nyt olemaan, kun ollaan muutenkin täällä?
Sekä että tiedämme, että matkailun edistämiskeskus toi aikoinaan tänne turisteja nimenomaan myymällä suomalaista juhannusta, saksalaisia ja sitten näitä itämaiden kansalaisia, aasialaisia kyllä. Mutta nykyisin se toiminta on muuttunut, että on vaikea sanoa, ihmiset buukkaa itse lentojaan ja hotellejaan, niin on vaikea sanoa, että ovatko he juuri tulleet sitä varten Suomeen.
Just, matkailun motiivi on varmaan hankalampi tutkia nykyään.
Vai jättääkö joku tulematta sitä varten, että on juhannus? Voi olla, että itse kun katson jotain kohdetta, minne matkattaisiin, ja katson, että jaha, iso kansanjuhla siellä. Haluanko mennä sinne ryysikseen mukaan? Vai valitsenko sitten viikonlopun, kun saa olla vapaasti kadulla paljon väljemmin?
Totta. Kannattaa lähteä Helsinkiin, jos haluaa olla rauhassa juhannuksena. Mä vähän luin, mitä tehdään vuoden lyhyimpänä yönä tai sen yhteydessä muissa maissa. Ja mulla olisi luovia ehdotuksia, että jos teiltä loppuu joskus kansanperinteitä, jos pitää saada vähän uutta dynamiikkaa.
No.
Portugalin maaseudulla on vissiin tapana, että kadulla ventovieraat ohikulkijat lyövät toisiaan valkosipulin nipuilla. Virvoin varvoin tuoreiksi terveeksi. Että okei, se voisi olla liian aggressiivinen, valkosipuli on kuitenkin jonkin verran painava. Ja sitten tätä ei suositella missään tapauksessa. Ranskassa tavattiin keskiajalta aina 1800-luvulle saakka polttaa satoja eläviä kissoja juhannuskokonliekeissä kansan huviksi. Siinä oli kyllä tarkoitus hävittää tauteja joo. Ja karkottaa pahoja henkeä. Ja Pyhä Johannes toimii myös naittajien suojelupyhimyksinä ja parien. Ja sen takia Lissabonissa järjestetään juhannuksena joukkohäitä. Siinä ei ole ainoastaan yksi juhannuspari, vaan niitä saattaa olla tusina kaupalla. Et en tiedä, huudetaanko siellä kuorossa. Tahdon.
Näitähän voisi yhdistää sillä tavalla, että jos kadulla näkyy vaikka miellyttävän näköisen ihmisen, niin käy häntä mäisemässä sitten tämmöisellä valkosipulinipulla ja jos saa sitten vastakaikkoon, niin häntä lämäistään takaisin, että tällä tavalla löytyy sitten näitä pariskuntia.
Niin sekin voi olla tuommoinen, no sanotaanhan sananmukaisesti iskeä jotakuta, vaikka valkosipulilla.
Että ei nuijalla, mutta sitten tämmöisellä kuitenkin lempeämmällä, vaikka olisikin kova kimppu. Niin.
Ja samalla tulee myös selväksi, että tykkääkö tuokin valkosipulista vai tuleeko siitä välittömästi ongelma. Tanskassa, minusta yllättää, kun Tanska on kuitenkin valveutunut skandinaavilainen pohjoismainen yhteiskunta, niin siellä poltetaan oljesta tehtyjä noitia, siis nukkeja. Ja kuinka se voi Tanskassa olla luvallista polttaa niin kuin naisen hahmoja julkisilla paikoilla? En tiedä, kai joku kiinnittäisi. Jopa Brasiliassa, missä nyt tällä hetkellä pelataan jalkapalloa, juhlitaan juhannusta. Ei sen takia, että siellä olisi rajoja vuoden aikaeroja, vaan siksi, että siirtomaan herrat halusivat pitää kiinni hyvistä vanhoista perinteistä. Mm. Sielläkin lyödään valkosipulilla.
Mielenkiintoista.
Kuinka paljon Suomessa tuo juhannus on alueellinen asia ja onko olemassa tuommoisia koko Suomea koskevia perinteitä? Että
no nykypäivänähän puhutaan, tai oikeastaan koko 1900-luvun luvusta puhuen, niin kokonpolttohan on tämä yleinen perinne. Ja sitten sitä vastoin taas sitten, jos ajatellaan, niin alun perinhän kokkojen poltto oli yleistä ainoastaan Savossa ja Karjalassa ja sitten Itä-Hämeessä.
Eli se tulee Itä-Suomesta, on levinnyt.
Kyllä, kyllä. Sitä, ja puhutaan, tai ei kokkojen poltto, vaan kokkojen poltto juhannuksena. Ja se rajamme kulkee edelleen sitä kuuluisaa Pähkinäsaaren rauhan rajaa vuodelta 1323. Ja sen rajan läntisellä puolella poltettiin Hämeessä helluntaina kokkoa. Oho. Ja sitten taas vastaavasti Pohjanmaalla kokkojen polttoaika oli pääsiäisenä.
Mutta mitä semmoinen kokko sitten merkitsee? Onko se, saksaksi sanotaan, Freudenfeuer, niin kuin ilotulitus ilman raketteja?
Ei, en nyt puhuisi ilotulituksesta, vaan se liittyy maatalousyhteiskunnan aikaan polttaa kevättulia, koska haluttiin varmistaa tuleva sato. Ja kun Suomi on pitkä ja leveä maa, niin se ajankohta sattui sitten eri aikoina.
Mutta oliko se jonkinnäköinen merkki?
Merkki mistä?
Niin, että nyt enää 3 päivää ja sitten ruvetaan laittamaan maahan siemeniä tai?
No ei, itse asiassa siis kevätkylvöt pyrittiin tekemään aikaisemmin ennen juhannusta. Hmm. Ja sitten kun oli keskikesä, silloin voitiin juhlia. Ja haluttiin varmistaa se sato polttamalla kokkoa ja sitten juomalla viinaa.
Mä haen sitä, että oliko se iso liekki maisemassa, joku viesti sadon jumalalle, että nyt. Että liittyykö siihen toinen ulottuvuus? Onko kokko jumalan palvelus tietyn tyyppinen? Vai onko se hygieninen tapahtuma, että poltetaan vanhat?
No itse asiassa siis sillä se tulellahan oli entisaikaan valtava symbolinen arvo ja se ajateltiin, että se tuli oli tämmöinen puhdistava elementti myöskin ja siinä oli sitä niin sanottua maagista voimaa. Et en ehkä näkisi sitä sillä tavalla, että se nyt on näyttävä elementti, vaan nimenomaan se, mitä kovemmin se rätisi se kokko, niin sitä enemmän se toi onnea. Tai vastaavasti, mitä pidemmälle ne kokon kipinät ja räiskeet lensivät, niin sitä laajemmalle se sitä sato-onnea toi.
Mutta tuommoiset juhlat täytyy kuvitella aika maallisena tapahtumana, niin, kyllä, kyllä, ei kyllä. Kauhean niin kuin henkevänä.
Kyllä. Mutta entisaikaan oli tapana, että jokainen kokolle tuleva henkilö toi oman risunsa tai oksansa siihen kokkoon. Eli siinä toteutui myös tämä tämmöinen yhteisöllisyys, että ei ollut välttämättä pelkästään niin, että kaksi miestä kylästä rakensivat kokon. Nuoret miehet sen varmasti rakensivat tai paimenet, mutta sitten jokainen kokolle tuleva toi sinne oman uhrinsa siihen kokkoon.
Eli kantaa kortensa kekoon tulee sitten tästä.
Niin, kyllä.
Kantaa kortensa kokkoon.
Aivan oikein.
Okei. Hyvä juttu. Mä olen muurahaiskokko. Mm-hmm. Iso. Oliko sitten sellainen rangaistus, että sinä olit ilkeä jätkä, sä et saa tänä vuonna tuoda korttisi kokkoon, sä et saa olla mukana, kun puoletaan kokko meni pois?
No, tuskin näin, mutta on se voinut olla kova paikka, että jos joutuisi sitten jostain syystä yhteisön ulkopuolelle niin, että kun se on kuitenkin koko kylän juhla usein ollut, että sinne kaikki kerääntyy, niin kyllä siellä kaikki toivovat olevansa.
Kun juhannukseen liittyy niin paljon taikauskoa ja pakanallisia ja kristillisiäkin rituaaleja ja pakkanaaleja ja vaikka mitä anaaleja, niin onko sellaista, mitä juhannuksena ei saa missään tapauksessa tehdä? Mikä on, niin kuin, jos sprejaa saunan seinään niin kuin joulupukin kuvan, niin sauna palaa. Onko olemassa sellaisia varoituksia, että mikä on?
Tämmöisiä kieltoja tai varoituksia,
kieltoja.
Niin. No nyt ei oikeastaan ihan yhtäkkiä tule juuri mitään mieleen, vaan enemmänkin pyrittiin varmistamaan näitä tulevia tapahtumia, eli juuri menevällä sen kolmen tien risteykseen tai heittämällä vihdan saunan katolle saunottua ja näin poispäin, mutta yhtäkkiä ei tule sellaista mieleen, että mitä ei saa tehdä.
Koivun oksia ei saa taittaa, se tuottaa huonoa onnea ilmeisesti, näin sanoa. Viisas vanha sananlasku, mutta ilmeisesti se epäonni, joka sitä seuraavan kanssa kohtalaisen pieni.
Kyllä.
Ehkä putoo joku varpaille. Ei ainakaan saa mennä humalassa järvelle tänäkään vuonna. Mihin juhannus kehittyy tulevaisuudessa? Juhannus vuonna 2050. Facebook, juhannus, 3D-juhannus. Yleisradio on tuottanut jo juhannusjuna-ohjelma. Tänä vuonna meillä on juhannuslaivaa, joka on monta päivää. Ensi vuonna, anteeksi.
Hienoa.
Yleisradio taas aikansa edellä. Ensi vuonna meillä on juhannuksena juhannuslaiva.
Mä uskon, että varmaankin siis nykypäivänähän joka viikonloppu tapahtuu jotain, on kaiken maailman tapahtumia ja kissaristiäisiä ja siihen varmaan sekoittuu myös tällaisia monia muita pop-up-juhannuksia ja muita, mutta uskon, että kokkoa kuitenkin poltetaan vielä ja juhannussalot nousevat Ahvenanmaalla.
Kokkohan voi enenemissä väärin sitten siirtyä someen, että jaetaan kuvia, että kellä on se suurin ja komein juhannuskokko.
Sitä mä ajattelin vain, että Nokian jälkeisessä Suomessa meidän täytyy keksiä isoja bisneksiä uusia ja kiinalaiset turistit, joilla on hengitysvaikeuksia omassa kotimaassaan, niin heitähän houkutellaan yhä enemmän tänne nauttimaan meidän hapesta. Ja juhannushan olisi erittäin hyvä ajankohta tai siis tapahtuma markkinoida kiinalaisille.
Kyllä,
onko
kyllä.
Tarkoitus laajentaa tätä kansainvälistä toimintaa?
Niin, mitäs meillä vain paikallislehdissä mainostetaan, että pitäisikö ottaa suoraan yhteyttä vähän etäämmälle?
Jaha, mikäköhän tämä mahdollisesti tarkoitti?
Kyllähän meillä käännetään jo tämä juhannusjuhlan ohjelma 4 kielelle, että tiedetään, että turisteja jo tavoitetaan. Mutta
mitkä ovat nämä kielet? Niistähän näkee, mihin te tähtäätte. Mikä on ensimmäinen vieraskieli? Venäjä, arvaanko oikein?
Suomi, ruotsi, englanti, saksa.
niin perinteinen
on tämä perinteinen, mutta sitten joskus itse juhlassa on ollut spiikkauksia ranskan tai venäjän kielellä, että se on vähän vaihdellut.
Onko aasialaisten turistien osuus noussut näkyvästi viime aikoina? Milloin pitää laittaa mandariinin kiinaksi?
No en sanoisi, että se on noussut, mutta se on ollut vakaa. Että heitä kyllä riittää.
Mitäs juhannussäät? Mä katsoin vähän, että juhannuksena on, ei se nyt ole tilastollisesti merkittävä, mutta aika usein, sanotaan noin joka toinen vuosi, sataa vettä ja on koleeta. Ja...
No näin juhannusjuhlan järjestäjänä, niin en kyllä oikeasti uskalla katsoa säätiedotuksia ollenkaan, koska sitten se stressi nousee, stressihormonit nousevat.
Me voimme vain todeta, että sää on pukeutumiskysymys. Ja niin.
Mutta saappaat jalkaan ja sadetakki päälle ja kokot kyllä syttyvät, että niitä suojataan peittein, ja jotta ne sitten aattona pääsevät loimuamaan.
Kokko palaa joka tapauksessa, kyllä, vaikka sataisi kissoja ja koiria.
Kyllä.
Hieno homma. Ainakin siihen voi luottaa. Ja jos ette saa sitä itse syttymään, niin ehkä löytyy joku saksalainen, joka auttaa. Mietitään vielä hetken verran kaikkia heitä, joilla on vielä huonommin asiat kuin meillä juhannuksena. Vaikka meillä nyt olisi vähän kylmää ja vähän sataiskin. Niin ajatelkaa pingviinien juhannus. Siellä on umpi pimeä, miinus 150 astetta, ja sitten aina puolen tunnin välein joutuu sieltä keskellä ulos seisomaan siinä uloimmassa rinkissä lämmittelemässä muita. Että jos tänä vuonna juhannus on vähän kylmä ja sateinen, niin ajatelkaa näitä pingviinejä. Viimeinen kysymys teille. Te olette kansatieteilijöitä, ette geografeja, mutta mikä on maailman toiseksi pohjoisin valtion pääkaupunki?
Varmaan kerrot.
Ettekö keksi? Maailman toiseksi pohjoisin valtion pääkaupunki.
Tämä täytyy olla joku kompakysymys. Nyt
se on todella kompakysymys. Hyvät naiset.
Toiseksi, se on varmaan Helsinki.
Se on varmaan Helsinki. Joten jos sää on vähän epävakaa tällä viikolla, niin annetaan se anteeksi. Suuret kiitokset kansatieteilijät ja juhannusjärjestäjät ja viime vuoden juhannusmorsian. Päivi von Rabenau, eli von Rabenau ja Aila Nieminen.
Kiitos.
Kiitoksia, hyvää juhannusta, ja olkaa te siellä varovaisia veden, viinan, rakkauden ja terävien esineiden kanssa. Tschüss.